Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Орусиядагы кризис Бишкектеги Кыргыз-Орус университетине жетти. Университет контракттык негизде окуган студенттердин төлөмдөрүн көбөйтүүнү чечти.
Биз сом алмаштырганда мурдагыдан 90 миллион сом аз түшүп калды. Эгер бул жоготуулар болбогондо биз кандайдыр бир деңгээлде мугалимдерге кошумча сыйакы кошуп бермекпиз.
Москвада Орусия АКШ сүйлөшүүлөрү өтүп, негизги маселе Сирия кризиси болду.
Мамлекеттик катчы Джон Керринин айтымында АКШ менен Орусия Сириянын тынчтык сүйлөшүүлөрүн чакырыла турган оппозициячыл топтору боюнча орток таянычка жетишти.
Ал эми өзбек имамына кол салууга айыпталган Өзбекстандын жараны 18 жылга эркинен ажыратылды. Бүгүн 16 декабрь, шаршемби. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алсак, микрофондо кесиптешим Санжар Иралиев.
Саламатсызбы. Иранда чочко алаңынан өлгөндөр 60 чукулдады. Ирандын саламаттык сактоо министрлиги соңку бир ай ичинде чочко алаңын жуктуруп налып кеткендер саны 57 кишиге жеткенин, дагы 900 адам оорудан жабыркап жатканын маалымдады. Илдет негизинен өлкөнүн түштүк чыгыш бөлүгүндөгү Керман жана Систан Балужистан облустарында күч алууда. Алгач эле чочко тумоосу пандемиясы 2009-жылы Мексикада катталып, тез арада башка мамлекеттерге жайылган. Андан бери бул оорудан 18 миңден ашуун киши жашоо менен кош айтышты. Бүгүн Кытайдын Чанчжоу шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин жыйыны соңуна чыгууда. Кыргызстандан өкмөт башчы Темир Сариев баштаган делегацияга катышып жатат. 15 декабрда премьер-министрлердин өзүнчө сүйлөшүүсү болуп, андан кийин кеңейтилген форматта уланды. Негизинен экономикалык багыттагы кызматташтык талкууланып, бир катар биргелешкен жыйынтык документтер кабыл алынары мурда кабарланган болчу. Шейшемби күнкү жыйында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүү зарылдыгы белгиленген. Кытай өкмөтүнүн башчысы Ли Кэцян үч тараптуу сүйлөшүү тез арада өтүшү керектигин жана 2016-жылдын биринчи жарымында бир чечимге келүү зарылдыгын айткан. Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынынан соң премьер-министр Темир Сариевдин Кытайга бир күндүк расмий сапары башталат. Пентагон Ооганстандагы коопсуздукка кабатыр. Пентагон АКШнын Конгрессине жөнөткөн баяндамасында 2015-жылдын экинчи жарымында Ооганстандагы коопсуздуктун деңгээли кескин начарлап кеткенин билдирди. Баяндамада Талибан согушкерлери жанданып, алардын чабуулларынан жабыркагандардын көбөйгөнү белгиленген. 15 декабрь күнү жарыяланган баяндамада Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү согушкерлердин чабуулдарынын мизин натыйжалуу кайтарганына карабай, террордук чабуулдардын курмандыктары жана жабырлануучулары былтыркы ушул учурга караганда 27% көбөйгөнү айтылат. АКШнын жана НАТОнун Ооганстандагы күчтөрүнүн колбашчысы генерал Джон Кэмпбелл Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жактоочулары Ооганстандын чыгышындагы Жалал-Абад шаарында аймактык базасын түптөп, аны Сириядагы жана Ирактагы согушкерлер менен бириктирүүгө аракеттенип жатканын айтты. Омбудсмен кызматына талапкерлерди каттоо бүгүн аяктайт. Кыргызстандын акыйкатчысы болууга талапкерлер 16 декабрь кечке чейин тийиштүү документтерди Жогорку Кеңешке тапшыруусу керек. Буга чейин парламенттеги 6 фракция 8 талапкерди көрсөтүп, 10 декабрда болгон шайлоодо алардын эч кимиси жетиштүү добуш ала алган эмес. Мыйзамга ылайык мурунку шайлоого катышкандар бул жолу талапкерлигин кайрадан көрсөтө албайт. Омбудсмен болгусу келгендерди Жогорку Кеңештеги партиялар сунуштайт же адам өзүн өзү көрсөтө алат. Милицияга аялдарды жана башка улуттарды тартуу долбоору жүрүүдө. Кыргыз милициясынын курамында аялдардын жана башка улут өкүлдөрүнүн санын көбөйтүү максатында Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду Устат 3 долбоорун ишке ашырууда. Сентябрда башталган долбоорун алкагында жүргүзүлгөн сурамжылоодо өлкөнүн 7 облусунан 500 ашуун кыз жана башка этнос өкүлдөрүнөн 500 чамалуу жигит милиционер болуу каалоосун билдиришкен. Алардын арасынан 120 тандап алынып, азыр милициядагы түйшүктөр ийгилик тууралуу окутууларга катышууда. Бул тууралуу азаттыкка долбоордун эксперти Кана Айдаркул билдирди.
Ушу долбоор башталарда биз ошо анализдеп, анан иштер органдарда аялдар 13% түзөт, анын арасында 6% бул жана погон тагынган аялдар. Анан этностук азчылыктардын өкүлчүлүгүн алсак, алар 12% болот. Мына биз ушуну көбөйтөлүк деген максаттабыз да.
Деди эксперт гана Айдаркул. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду буга чейин прокуратура тармагына жана техникалык адистиктерге кыздарды тартуу үчүн устат 1 жана устат 2 долбоорлорун ишке ашырган. Париждеги Кристмас жарманкесине кыргыздар да катышууда. Кристмас майрамына карата Франция башкаласында өтүп жаткан маданий жарманкеге француз кыргыз маданий достук бирикмеси да катышууда. Ага аталган уюмдун жетекчиси Инфира Осмонт Азаттыкка билдиргендей, жарманкеге түрдүү этностордун улуттук буюмдары коюлган. Кыргызстандыктар кизден жасалган кийим кече жана көргөзмөлүү оюнчуктарды алып чыгышкан. 12-декабрда башталган иш чара 23-декабрга чейин уланат. Ага Кыргызстандын Бельгиядагы элчиси Асен Исаев да келип, жарманкенин жүрүшү менен таанышып кетти. Францияда 100 жакын кыргызстандыктар билим алып иштеп жүрүшөт. Зейнеп.
Рахмат Санжар Иралиевдин жаңылыктарын Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтыбызга чөнтөк телефондон да кире аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын кээ райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Чүйдө жана Таласта 10 градус жылуу, Баткенде 8, Ошто жана Жалабатта 9 градус жылуу болот. Ысык көлдө 5 градус болсо, Нарында 12 градуска чейин суук түшөт. Бишкекте 9 градуска чейин жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Кытайдын Чэнчжоу шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйыны соңуна чыгууда. Ага Кыргызстандан өкмөт башчысы Темир Сариев баштаган делегация да катышууда. Кытайдан соңку маалымат менен өз кабарчыбыз Рахат Кеңешов бөлүшмөкчү. Рахат, кечээ Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында кандай маселелер талкууланды?
Жыйында талкууланган негизги маселелер экономикалык багыттагы уюмдун алкагында экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, анан кийин негизги маселеси албетте коопсуздук тууралуу болду. Анан ушу жыйынтыгында кабыл алынган документтердин арасында Шанхай кызматташтык уюмунун тиешелүү мекемелеринин ичинде өз ара маалыматтык телекоммуникациялык байланыш системасынын коргоо багыттарын иштеп чыгуу үчүн, бул боюнча иштерди каржылоо үчүн атайын каражат бөлүнүп берилмей болду. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн аймагынан террордук экстремисттик уюмдардын катарына кошулуп кетип жаткан жарандарына ошондой көрүнүштөргө бөгөт коюу маселеси дагы талкууланды.
Ал эми бүгүн программада кандай маселелер каралат? Бүгүн кандай пландар бар? Эмне болот?
Кечээ премьер министр жетектеген кыргызстандык делегация Чэнчжоу шаарынан Ханчжоу шаарына келди. Бул жерде бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги өкмөт башчыларынын жыйынын жыйынтыктоочу күнү деп айтсак болот. Себеби ошол жыйынга катышкан премьер министрлердин баары бүгүн бул жерде Кытайдын жетекчиси Си Цзиньпин менен жолугушат. Ошону менен Шанхай кызматташтык уюму боюнча иш чаралар аяктайт. Ал эми түштөн кийин экинчи дүйнөлүк интернет конференциясы болгону жатат. Ага дагы кыргызстандык делегация катышат. Бүгүн Бишкек убактысы боюнча түшкөн маал бул жерде экинчи дүйнөлүк интернет конференция болот. Ага дагы кыргызстандык делегация катышат. Андан кийин кыргызстандык делегация Пекин шаарына барат. Ал жерде Кытай өкмөтүнүн башчысы Ли Кэцзян менен Темир Сариевдин жолугушуусу болот. Ал жерде эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланып, андан кийин ушул жыйынтык документтерге кол коюлат. Кыргыз Кытай кызматташтыгы боюнча бир эки негизги маселе бар. Албетте, бул көптөн бери айтылып келаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу жана ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өнүктүрүү банкын түзүү. Өнүктүрүү банкын түзүү боюнча демилге буга чейин эле көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келатканы белгилүү. Бул тууралуу ошо кечээ жыйында Кыргызстандын премьер министри Темир Сариев дагы бул сөз бойдон гана калып атат, тилекке каршы ишке ашпай жатат. Эгерде тезирээк ишке ашса пайдасы болот эле дегендей пикирин айтты. Ал эми темир жолдун курулушу боюнча өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул дагы канча жылдан бери айтылып келатат, бирок ишке аша элек. Кечээки жыйында Кытайдын өкмөт башчысы биз сөзсөн ишке өтүшүбүз керек деп 2016 жылдын биринчи жарымына чейин так бир чечимге келишибиз керек дегендей ойдо айтты жана долбоорго катыша турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстандын өкүлдөрү сүйлөшүп баардыгын акылдашып долбоордун шарттары кандай болот, чечип алышыбыз керек тезирээк деп айтты да.
Ал эми премьер министрдин Кытайга иш сапары эртең аяктайт эмеспи? Эртеңки кандай маселелер, кандай пландар белгиленди?
17 декабрда эртең менен Пекин шаарында Темир Сариев CCTV Орусия телеканалына интервью берет. Андан кийин айрым ушул Пекиндеги тарыхый эстеликтерге барып гүл коюп таазим этет. Андан кийин Бишкекке учуп чыгат.
Рахат, жыйын өткөн жерде коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү айтылууда, ушул тууралуу да айтып берсеңиз.
Саммит Чинжоу шаарында өттү. Белгилей кетүүчү нерсе бул өтө коопсуздук чаралары абдан жакшы камсыздалыптыр. Саммитке байланыштуу иш чаралар өткөн аймактын 6 чакырым радиусунда жашаган тургундарды жана ошондой эле ошол жерде жайгашкан мекемелерде иштегендердин баардыгын ушул саммит учурунда деп шаардын четине жайгаштырышыптыр. Ал эми ошол чет жактагы райондорго болсо коменданттык саат орночуптур.
Кытайдан өз кабарчыбыз Рахат Кеңешова кабарлады. Кошумчалай кетейин, бүгүн Кытайдын Чинчоо шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйыны соңуна чыгууда. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы финансылык каачылык Орусия каржылаган кыргыз орус славян университетине тикилей таасирин тийгизүүдө. Рубль куну түшкөнүнө байланыштуу университеттин бюджетине түшө турган каражат 90 миллион сомго кыскарды. Университет бул өксүктү контракттык негизде окуган студенттердин төлөмдөрүн көбөйтүү менен жабууну чечти. Адистер мындай ыкманы ата энелердин капчыгына кол салуу деп университет кыскартууну өзүнөн башташ керек эле дешүүдө. Анда сөз тизгини Самат Макадыровта.
Кыргыз орус славян университетинин окутуучулар курамынын айлык маянасын көтөрүү жана 3 ай сайын сыйпул төлөп туруу демилгесин окуу жайдын юридикалык факультетинин окутуучулар жамааты көтөрүп, кийинчерээк экономика факультетинин жамааты дагы колдоого алышкан. Университеттин ректоруна жолдогон катта соңку кезекте базар баасы кымбаттап жатканы менен айлык акы ошол бойдон калганын негиз келтиришкен. Мындан башка артык баш чыгымдарды кыскартып, оптимизация маселеси кабыргасынан коюлганын университеттин окутуучусу, юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев азаттыкка айтып берди.
20 жылдан бери иштеп келатам КРСУ-да. Жылдын аягында сөзсүз түрдө премия берчү. Мен муну жок деп айтпайм. Анан быйыл ошо премия болбой калган дегенде, бул оюмду мен ошо ректорго деле айттым. Мисалы үчүн мына биз учебный вспомогательный персонал деп коет да, бул ошолорду бир аз кыскартсакпы дегенбиз да, биз өзүбүзчү бул оптимизация маселесин чыгарып атабыз да. Мисалы үчүн кайсы аягын кыскартып, кайсы аягын көбөйтүп, кандай кылсак дегенчи.
Окуу жайдын жетекчилиги эмне үчүн кошумча сыйпулду бере албай жатканын Орусиядагы кризиске байланыштуу экенин ачык айтууда. Кыргыз орус славян университетинин ректорунун жардамчысы Евгений Горьковец окуу жайды каржылоонун басымдуу бөлүгү Орусиядан келип жаткандыктан рубль баасынын түшүшүнөн 90 миллион сомго чукул акча кем келгенин ачыктады.
Вот если не было этих потерь.
Рубль мурда 1 сом 50 тыйын болсо, азыр 1:1 болуп калганын баарыбыз билебиз. Орусия бизге рубль менен акча которот. Биз сомго алмаштырганда мурдагыдан 90 миллион сом аз түшүп калды. Эгер бул жоготуулар болбогондо, биз кандайдыр бир деңгээлде мугалимдерге кошумча сыйакы кошуп бермекпиз. Былтыркыга салыштырмалуу абалы оор болуп калды. Былтыр октябрь, ноябрь, декабрь сыйакыны кошуп бергенбиз.
А где мы возьмем?
Кыргызстандагы кыргыз орус славян университетин каржылоонун 40% Орусия, 10% Кыргызстан тарабынан каржыланып, калган 50% контракттык негизде окуган студенттерден түшкөн каражат менен толукталат. Орусия менен Кыргызстан кошумча каржылоого чамасы келбей жаткандыктан окуу жай калган акчаны контрактты көтөрүү аркылуу толуктоону чечти. КРСУнун финансы башкармалыгынын жетекчиси Татьяна Скрипникова.
Бизде окуунун жалпы суммасы студенттер орто эсеп менен 80 000 сомго чукул төлөшөт. Бул жалпы окуунун баасы. Быйылкы жылдан баштап чет жакадан келип окугандарга 7 000 сомго көбөйттүк. Калган жергиликтүү студенттерге контракт 10% көтөрүлдү. Ушул жол менен биз акча алмаштырууда жетпей калган айырманын кайсы бир бөлүгүн жаптык.
Окуу жай контрактты жогорулатуу маселеси өкмөттүк деңгээлде каралып, монополияга каршы агенттик менен макулдашылганын айтканы менен демилге студенттерге терс алакасын тийгизди. Университеттин юридика факультетинин деканы Бермет Түгөлбаева ушул учурда контрактты төлөө мөөнөтүн узартып берүүнү суранган студенттердин 60 чукул арызы турганын айтып берди.
Албетте контракт көтөрүлбөшү керек болчу деп айта албайм, бирок студенттерге деле акча жоктугунан төлөй албай кыйналып жатышат. Алар контрактты төлөбөгөндүктөн бизге дагы тиешелүү деңгээлде акча түшпөй жатат. Азыр арыздарды ректорго жөнөттүк, түшүндүрмө бериши керек деп турабыз.
Из-за этого не поступают средства соответствующим.
Кыргыз Орус Славян университетинде мугалимдердин орточо айлыгы 17,000 сомго жетет. Негизги айлык маянага кошумча илимдин кандидаттарына 3,000 сом, илимдин докторлоруна 7,000 сомдон төлөнөт. Мындан башка доцент жана профессор макамы барларга да айлыктан тышкары кошумча акы берилет. Окуу жайда 11,000 ашык студент окуп, алардын жарымы контракттык негизде билим алат. Чет өлкөдөн келип окуган 1,000 жакын студент бар. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эгерде бул темага өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз, ал жерден ушул макаланы таап, шеринесине пикир жаза аласыз. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Иранда чочко улаңынан көз жумгандардын саны 60 чукулдады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары бүгүн Кытайда бир катар келишимдерге кол коюшат. Джон Керри менен Владимир Путин Москвада жолугуп, Сириядагы абалды жөнгөрүүгө салым кошуу боюнча ортак пикирге келгенин билдиришти. Пентагон жаңы баяндама даярдап, анда Ооганстандагы коопсуздуктун деңгээли кескин начарлап кеткенин маалымдады. Теракт коркунучунан улам Лос-Анжелесте баардык мектептер жабылды. Омбудсмен кызмат талапкерлерди каттоо бүгүн аяктайт. Кыргыз милициясынын курамында аялдардын жана башка улут өкүлдөрүнүн санын көбөйтүү долбоору өтүдө. Париждеги Крисмас жарманкесине кыргыздар да катышууда. Ошол жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, интернет барабызга башпаңыз. Уктуруубузду улантып, эми дүйнөгө назар салсак, Москвада Орусия АКШ сүйлөшүүлөрү өттү. Мамлекеттик катчы Джон Керринин президент Владимир Путин баштаган орус бийликтери менен сүйлөшүүлөрүнүн негизги маселеси Сирия кризиси болду. Тараптар бул өлкөдөгү жарандык согушту токтотуп, саясий жараянга өтүү жолдору боюнча ортак таяныч табууга аракеттенгени айтылды. Анда толугураак Улан Алымкулов айтып берсин.
Орусияга быйыл экинчи рет келген Джон Керри дегенде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен 3 саат кашууну жолукту. Андан соң шейшемби кечке жуу Кремлде президент Владимир Путин менен дагы 3 сааттан ашуун сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сирияга байланыштуу Вена 1, Вена 2 кеңешмелер сыяктуу эле бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышы. Мен жана тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ менен Орусия биригип бул жерде олуттуу өзгөрүү жасоого жөндөмдүү дегенге макул экенибизде эч маселе жок, деди Керри. Сүйлөшүүлөрдүн башталышында орус президенти Путинге кайрылып, Москва менен Вашингтон негизги бөлүгү жабык өткөн сүйлөшүүлөрдө талкуулаган маселелердин айрым өңүттөрүн эки өлкөнүн тышкы саясий мекеме башчылары кече түнкү басма сөз жыйында бир аз ачыкташты. Мамлекеттик катчы Джон Керринин айтымында АКШ менен Орусия Сириянын тынчтык сүйлөшүүлөрүнө чакырыла турган оппозициячыл топтору боюнча ортак таянычка жетишти. Керри кошумчалагандай, учурда Сирияда бүткүл өлкө боюнча ок ачууну токтотууга жетишүүнүн негиздери даярдалып жатат. Керри ошондой эле АКШ Орусия менен Ислам мамлекет тобун талкалоо багытында бирге иштешерин, бул топ менен Сириядагы Аль Нусра тобудагы сүйлөшүүлөргө катыштырылбай тургандыгын кошумчалады. АКШ мамкатчысы белгилегендей, Москва менен Вашингтон ошондой эле Сирияда антитеррордук операция өткөрүлүшү жерлер жана алардын мөөнөтү боюнча маалымат алмашып туруу жагындагы талкуулады. АКШ менен Орусия ортосунда Сирия боюнча пикир келишпестиктин өзөк маселеси президент Башар Асадтын саясий болочогу эле. Вашингтон жана анын өнөктөштөрү колу канга булганган Асад Сириянын 5 жылга жакындап калган жарандык согушун жөнгөрүү боюнча саясий жараяндын бир бөлүгү боло албайт, ал бийликтен кетиши керек деп эсептөөдө. Орусия болсо бул турумду четке кагуу менен өз лидерин Сирия эли гана тандоосу керек, ал эми Асадтын армиясын Ислам мамлекет тобун жеңүүгө жөндөмдүү күч деп саноодо. Москвадагы сүйлөшүүлөрдө мамлекеттик катчы Керринин айтымында Сириядагы саясий жараян гана талкууланды, ал эми президент Асадда келечекте Сириянын лидери болуу мүмкүнчүлүгү жок. Керрин Москвадагы жолугушуулардан соң дүйнө державаларынын Сирия кризиси боюнча сүйлөшүүлөрдүн үчүнчү айлампасы мурда мерчимделгендей 18 декабрда Нью-Йоркто улуттар уюмунда өтө турганы анык болду. Ал сүйлөшүүлөрдүн артынан улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин атайын резолюциясын кабыл алуу аракети дагы көрүлөт. Орусиялык талдоочу Алексей Малашенко Москва менен Вашингтон сүйлөшүүлөр аркылуу Сирия боюнча ортак пикир тапкан күндө деле кризисти жөнгөрүү менен байланышкан көп нерсе жеринде окуялардын кандай өнүгүшүнө көз каранды болорун айтат. Ал азаттыктын орус кызматы уюштурган талкууда
полностью предсказать как себя поведут сами сирийцы.
Сириялыктар өзүн кандай алып барат, муну болжолдоого азырынча эрте. Ал эми ислам мамлекети тобун айтпай эле коелу. Мисалы, коалиция өткөл жараян маселеси жөнгө салынгандан кийин деле Сирияда Ирактын аймактарына жайгашып алган исламчылардын таасири өсүшү мүмкүн. Күрдтөр жөнүндө унчукпай эле коеюн. Азыр ал жакта баары чиеленишип кетти. Баарын мурдагыдай бирекки державанын деңгээлинде эле чечип салуу мүмкүн эмес болсо керек. Керини Москвага сапарына, сүйлөшүүлөрүнө чоң маани берген күндө деле биз тышкы эле эмес ички факторду да эске алуубуз абзел.
Не только внешний, но и внутренний.
Деди москвалык талдоочу Алексей Малашенко. Сирияда жарандык согуш тутанганына 5 жылга жакындап калды. 2011-жылдын жазынан берки кагылыштардан 220 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. 4 миллиондой сириялык качкын болуп кетти. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Уктурубузду улантып, эми акыркы учурларда дүйнө коомчулугунун назары бурулуп турган окуяга орун берсек. Таанымал өзбек имамы Обидхан Назаровго кол салууга айыпталган Өзбекстандын жараны Юрий Жуковскийди 15 декабрда Швециянын Эстерн суд шаарынын соту 18 жылга эркинен ажыратты. Анда бул тууралуу толугураак Шайырбек Эркинул айтып берсин.
Өзбекстандык белгилүү имам президент Каримовдун саясатын ачыксындаган үчүн өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон Абитхан Кары Назаровго кол салуу боюнча иштиликтеп сотко алып чыккан Швециянын прокурору Кристер Петерсон айыпталуучу Юрий Жуковскийди өмүр бою эркинен ажыратууну сураган эле. Прокурор башынан эле бул кол салуу имамдын ишмердигине байланыштуу болуп, анын артында расмий Ташкент турганын билдирип келген. 57 жаштагы Абитхан Назаровду 2012-жылдын 22-февралында Швециянын Стромсун шаарындагы үйүнүн жанында белгисиз бирөөлөр атып кеткен эле. Башынан ок жеген имам тирүү калганы менен ошондон бери оор абалда ооруканада жатат. Бул кылмышка шектелген 37 жаштагы өзбек жараны Юрий Жуковский быйыл 25 августта Орусиядан Швецияга экстрадицияланган. Имамдын уулу Давытхан Назаров Азаттыктын өзбек кызматына айыпкерди 18 жылга эркинен ажыраткан сот өкүмүнө 90% канаат танып жатышканын билдирди.
Биз күткөндөй суттун натыйжасы биздин
Швециянын мыйзамдарына ылайык бул өкүм эң жогорку жаза. Өмүр бою абакка кесүүдөн бир тепкич төмөн турат экен. Буга чейинки соттор биз каалагандай өкүм чыгарбагандыктан бул жолда биз үчүн күтүүсүз өкүм болуп калабы деп чочулап жатканбыз. Бул сотко биз жетиштүү фактылар менен далилдерди берген элек. Бирок сот биз койгон талаптардын баарын эске алган жок.
Бул сот өкүмүн адвокат аркылуу алганын айткан Давытхан Назаров дагы 2 жагдайга көңүл буруу зарылдыгын белгилейт.
Биринчиси, биз прокурор менен бирге сотко бул иштин артында Өзбекстандын өкмөтү турганы боюнча документтерди жана далилдерди сунуштаганбыз. Бирок буга карата сот кандайдыр бир конкреттүү мамилесин билдирген жок. Азыр эми биз бул боюнча жогорку баскычтагы сотко кайрылсакпы деген маселени талкуулап жатабыз. Экинчиси, жаза мөөнөтүнө байланыштуу биздин талап боюнча Жуковский өмүр бою камалышы керек эле. Өкүмдө Абитхан Карыга кол салуу сырттан каржыланып, узак убакыт мерсемделгени, Жуковский кимдир бирөөнүн буйругун аткарганы да белгиленген. Сот өкүмүндө бул оор кылмыш деп бааланганы менен ал 18 жылга кесилди. Ал Абитхан Назаров кол салууда оор жаракат алганына карабай тирүү калгандыктан айыпталуучуга өмүр бою абактан кийинки жаза берилгени менен түшүндүрүлдү.
Кол салууга кабылган имамдын уулу Давытхан андан ары буга карабай анын жакындары сот өкүмүн утук катары кабыл алганын, бул чечим кийинки тергөө жараянына тийиштүү калган көлөмдүү ишти аягына чыгышына үмүт бергенин айтты. Иш али аягына чыккан жок, негизги аткаруучу жазаланды, бирок анын артында турган күчтүү топтор бар. Аларды да жоопко тартуу аракети дагы бир канча убакытка созулат, дейт Давытхан Назаров. Азыр 18 жылга кесилген Юрий Жуковский кол салууга чейин Швециядан бир нече жолу Өзбекстан жана Орусия менен телефон аркылуу байланышканы, кол салуудан кийин тез арада Орусияга чыгып кеткени аныкталган. Биринчи жолу Жуковскийдин саясий качкындын өмүрүнө кол салуусуна катышы бардыгы тууралуу далилдер 2012 жылы жайында табылган. Анда ал жабырлануучу жашаган шаардагы видео байкагычка түшүп калган тасмасы чыккан. Кол салууга кабылган Обиткан Назаров 1990 жылдардын башында Борбор Азиядагы таанымал имамдардын бири болгон. Ал өзбек президенти Ислам Каримовдун саясатын ачык сындай баштаган соң 1997 жылы аны өлкөнүн коопсуздук кызматы куугунтукка ала баштайт. Бийликтин басым кысымынан улам имам 1998 жылы кошуна Казакстанга чыгып кетет. 2006 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча Жогорку комиссарлыгы Назаровду качкын катары таанып, Швециядан башпаанек берген эле. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Бир үз улантып эми адаттагыдай эле калган мүнөттөрдү басма сөз баяндамасына арнасак, гезиттерде болсо Шайлыбек Дүйшөев окуп чыкты.
Майдан гезити биринчи бетин Ошто Лениндин эстелигин сүрдүрүү аракети күч алды, артында ким турат деген. 100 000 сом айлыктуу депутаттар, министрлер деле албайт деген. Салымбековдун дордойдон саясатка жасаган жортуулу жемишин бердиби деген. Бийликтен эч ким өз ыктыяры менен кеткен эмес деген жана саясатчы Азымбек Бекназаровдун бул Акаев Бакиевдердин жолу, бул үчүнчү революцияга алып келүүчү жол деген баш темалар менен ачты. Эми гезиттин ичин барактайлы. Бешилик деген теманын алдында Сооронбай Жээнбеков, Феликс Искулов, Турсунбек Акун, муфтий тууралуу сын баяндама менен таанышасыздар. Ушунун эле катарына Оштун Карасуу районунда жана Ат башынын Бирлиги айылында айыл башчылары менен жаштардын демилгеси колдоого алынып, айыл дүкөндөрүндө ичкилик сатууга тыюу салынганы тууралуу жакшы кабарды окуйсуздар. Турусбекованын макаласы акыйкатчы тандоону саясий оюнга айлантып, ааламга шылдыңы чыккан парламент деп аталды. Ош шаарындагы эл уулдары деп аталган коомдук бирикме Кыргызстандын түштүк калаасынын Борбордук аянтындагы Лениндин эстелигин токтоосуз алып салуу талабы менен Ош шаар бийлиги менен шаар кеңешине кайрылуу жолдогонун кабарлаган майдан гезити бул боюнча айрым адамдардын ойлоруна да орун берди. Ош шаарынын тургуну Мырзаали Исаков: Ленин болбогондо, эгер Улуу Октябрь революциясы жеңбегенде, Кыргызстанда совет бийлиги орнобогондо биз бүгүнкү таалайлуу күндү көрмөк эмеспиз деп. Жалал Абадтын тургуну Бөкөнбай Атабаев: Кыргыздарды кулчулуктан куткарып калгандык үчүн биз ага өмүр бою карызбыз. Лениндин өзүнө гана эмес, эстелигине да тийишпегиле деп. Ош шаарынын биринчи вице мэри Замирбек Аскаров: Ленин бул бүтүндөй тарых, анын кыргыз эли үчүн жасаган жакшылыгын түк унутууга акыбыз жок. Анын үстүнө Лениндин эстелигин жылдырууга оңбогондой каражат кетет деп жооп беришти. Майдан гезитинин эгемендүүлүгүбүздүн 25 жылдыгына карата 100 саясий портрет аттуу рубрикасынын алдында жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин Аскар Салымбеков тууралуу жазган портрети жарык көрдү. Искра гезити Дайырбек Орунбековдун Темир Сариевди кызматынан кетишин талап кылам жана ал үчүн активдүү жарандарды биригүүгө чакырам деген кайрылуусун басты. Кайрылууда мындан ары эл аралык Манас аэропорту аркылуу учкан жүргүнчүлөрдүн ар биринен $15 же 1140 сом салык төлөмөй буйругуна өкмөт башчысы Темир Сариев кол койгонун, бул буйрук ансыз деле жүргүнчүлөргө финансылык оорчулук алып келэрин жазып чыкты. Руслан Калматовдун Сел саяктар үчүн байырлагандар аттуу макаласы, Султан Актурпоктун 92 жылы жарык көргөн Асмандан акча жааган күн аттуу сатиралык аңгемеси да Искранын бүгүнкү санында. Вечерний Бишкек гезити Бишкек мэриясынын билим башкармалыгы Борбордогу бардык окуу жайларында жана мектептерде башталгыч класста окуган балдарын окууга алып барып, тараары менен кайра үйүнө алып кетип туруу боюнча ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү буйругун чыгарганын, буйрукка ылайык эми ата энелер келишимге колдорун коюшаарын кабарлады. Мындай буйрук Ак Басого конушунан кылмышкер аял коңшусунун эркек баласын уурдап кетип, кайра апасына 150 000 сомго сатмакчы болгонун, кийин сокко димедрол кошуп ичирип, биринчи класстагы ал бала каза болуп калганын, бирок мойнунда жиптин издери да бар экени байкалганын, балким ал муунту өлтүрүлгөн деген шек туулуп жатканын, эми мунун баары соттук медициналык экспертизадан өткөндөн кийин анык болорун, ошондуктан ата энелер балдарына өтө сак болуулары керектигин дагы бир ирет эскертти. Шаардык гезит ошондой эле Борборго жол бүн иттер толуп баратканына, тазалык ишканасы бул жылы 10 000 ит атылды. Азырынча атып салгандан башка арыга жок деп рапорт бергени менен каңгып жүргөн дарыланбаган жолбун иттер азайбаганын, ал эми активисттердин жашоого укугу бар аттуу коомдук фонду иттерди атуу гумандуулукка жатпай тургандыгын, демек жолбун иттерди өзүнчө бага турган атайын жай куруу керектигин айтып чыкканын жазып чыкты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев окуду. Ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин жыштыктан четтебеңиздер, себеби бир нече секундадан кийин таң Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкунда болуңуз.